باب ما يقال عند من حضره الموت باب دے پا بیان دے دی کی چی سب ویلے کی گی دا آغا چا سرا چی اغل مرگ را حاضر شی یو مسلمان مومن ناری نا زنانا وفات کی گی زن کدن شورو دے ندانور بورت سوئی او دی وسکے دی باب کدر لاغ مسائل ذکر کئی یو سڑی تا دا مرگ علامات را للی یو مسلمان ناری نا زنانتا ملا نور بورت سوئی الفصل الاول فصل اول نبی سعید و ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہما قال دا دوارا فرمائی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی لقلو موتاکم لا الہ الا اللہ لقنو رایات کئی تلقینو کئی لقنو موتاکم رایات کئی دیخ قل مڑتا چرا غیزن کدن شورو دے لا الہ الا اللہ ورتوائی تلقین دیتا وئی چدا غصر کلیمہ وے او تو پی تلفز کے چغے واوری خبر ورطووے نشوی وایا زن کا دن کی بورطووے نشوی وایا اغسر ناستی وروروے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ ذکر علماء بازی لکلی پورا کلمہ بوے شہادت توحید بمی و شہادت رسالت بمی ادی پلو گو رہی طریقہ دا اغلا بگوری مڑی لرورو ورس رو آیا ورطب حکم نکے چو آیا ورطب حکم نکے چو آیا او کتا او قتل چلاغشن دیو خزیدی پا کلیمی بانی نو بس چپ پشی ذکر دا تلقین مقصد دا دے چه ده ده مرده آخیرنه کلام لا اله الا اللہ شی چه جنت توردن نشی چه اوزلو می بس نور با بیار اخلق کلار شی او باز دیمو کی اول خسوگ دا وی نچغی شروع کی جڑاگار شروع کی او باز وی اغکوم وی دلی پروان نکر ترمیزی شریف کراغلی دی عبداللہ مبارک رحم اللہ وفات کی دو او یو کس ور سر ناس تو اغورت تلقین دا لا الہ الا اللہ کولو او بار بارے بھی عبداللہ ابن مبارک رحم اللہ پہوش شو زن کدن را پہوش شو ناغت ہوئی چی کل ما یو ظلوی نو بیا بیا تا کلیمہ مو آیا بس مقصد دا خو ما یو ظلوی دادلوی خلقو ترگو زن کدن کم دا دین تعلیم خلق لورکے ابن مبارک رحم اللہ لوی صلیب عبداللہ مبارک رحم اللہ دا عظیم شخصیت و لوی سرے نو پزن کدن کی والا مسئلہ و خیلے گورا چھ مائے اوزلوی نو بیا بیا مو آیا لقنو موتاکم او موتاکم نمراد دے کی مڑی نی بلکہ آغا سوک چیغت دا مرگ نخی و علامات و زن کدن حاضر شوئے نو لا الہ الا اللہ ورطا رو رو آیا چیغے اوری حکم بورتن کے چوی وایا بازی دام ویلی چی داری ورسر ہوئی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رواہ مسلم دی حدیث روایت کردے امام مسلم رحمہ اللہ وعن ام سلمہ دا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا چم المومنین دا داغین روایت تیدا فرمائی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویدہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لینی اذا حضرتم المرید کلچ حاضر شیطا سیو بیمارتا او المیتا یا غمڑی تا دیکھ دلتے میت ورت حکمی ہوئے لیکن ان کا دن شروع دے نو بس مڑ دے نو فقولوا خيرا نو تاسوائے خیر یعنی دا خیر دعا گانے کوئی دا شر دعا گانے مکوئی ذکر مومن دیر لوی عظیم شخصیت تے نو دا رحمت ملائک حاضر دی او دا کور ٹول ڈکنے فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤْمِنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ ملائک آمین وئی پاغ چتا سوی وائی نزنی وقت گورا دا مرک پو وقت کسی زان لخیرے کئی وہی اور اب دے مر شو مان خد مڑ کی اماد خد دن مخ کی نور سے گڑے وڑے وئی نو ملائک موجود دی آمین کئی نو دا خیر دعا گانے کوئی ذکر دا رحمت ملائک راغلی او دا ملائک دعا مقبلی ملائک امین کئی پاغس چتا سوی وائی دغا وقت کی اور ملک الموت موجود دے دا آغا نور امداد کو ان کی ملائک موجود دی اور آ خلق چس ہوئی نو آغای پی آمین کئی او دعا دا ملائکو قبلی گی نو ای دغا وقت کی پکار دارے دعا غوارا استغفار غوارا دی مڑی پار سوالو کا زان دا دا سوال قبلی دو ٹیم دے ایدی وجہ دا گورا کمو اوقاتو کی سوال دیر قبلی گی یو چھ دا مومن زن کدن شورو دے بس دا رحمت ملائکو نلاکور ڈک دے دغا وقت کی زان لا دے مردل دعا گانے غوارا رواہ مسلم ددی حدیث روایت کر لے امام مسلم رحمہ اللہ وعنہا دغی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت تدا فرمائی چ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی ما من مسلم نشتے و مسلمان تصیبہ مصیبہ چورسی یغتس مصیبت وڑکے مصیبت دے آلوے دے او بعض روایاتو کراغلی وی کل شین سا المومن فہو مصیبتن ہر غشے چھ مومن خفکن دا مصیبت دے نشتے او مسلمان چور سیگی دے تس مصیبت فیقولو او دے اوئی دے او فرمائی ما امرہ اللہ بیہی آغا چی حکم فرمائے لے دے دیتا اللہ پاغی بانی اللہ اور تو حکم کرے دے آغا حکم اسے کرے انا للہ و انا الیہ راجعون اے وڑو کے مصیبت دے آلوی دے نو پتی کہ اللہ حکم سے جدا سے بوائے انا للہ بے شکم خاص دا اللہ دا پاریو زمون مالک اللہ دے زمون خالق اللہ دے زمون روح مرگ و جون خیر و شر دا اللہ پہ اختیار کینی و انا الیہ راجعون او من بدی اللہ تو واپس کیو او بیا اور پسی گور دا دعا ہوئی عام مسلمانان لدا دعا یاد دا خدا ور تن دا یاد دا میادول پکار دی اللہم یا اللہ اللہم آجرنی فی مصیبتی آجرنی فی مصیبتی زمد جیم دا او مد دے آجرنی زمد جیم دا بازی دا سی وئی اجرنی او سو کوئی پا مد سرد او کسرد جیم دا او دا دبا بے فالنے آجرنی نو آ اجرنی یا اجرنی آ اجرنی دباب فال نچش آ اجرنی اے اللہ ما تا اجر و بدل را کی آ اجرنی ما تا اجر و بدل را کی فی مصیبتی پدی مصیبت زما کی واخلف لی خیر منہا او بعد دا حمزہ دے دے کی حمزہ یعنی قطعی ذکر کرے وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا او را کی ما تغورد دین دا کم نقصان چی مشوے دے لیکن استاسو کتاب کی بھی وَأَخْلِفْ إِلَيَّ خَيْرًا مِّنْهَا وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا نذیر کی بقطع الحمزہ و کسر اللام و اخلف واخلف لي خيرا منها او بدل كراك ما تغرد دينا لچکل دے دا سی دعا ہوئی الا اخلف الله له خيرا منها مگر په بدل کې ور کې الله دل را غرد دینا اے دینه به غرشه ور کې اجر به ور کې چې کم نقصان شي دینه به بهتر ور کې. اصل کې حدیث کې اختصار ده دا بی بی فرمائی د دې نکاح مخ کې د ابو سلمہ رضی الله عنه سره و ابو سلمہ رضی الله عنه کور تراغه مال وی چې نن خدا الله پیغمبر یو حدیث بیان کړو دی ولوي نو ایمان آیات چی مصیبت کی انا للہ و انا الیہ راجعون ویل او اللہم آجرنی فی مصیبتی و آخلفی خیرم منہا و ایسو رضی پکتی رنوی چی ابو سلمہ رضی اللہ عنہ وفات شو فلما ماتا ابو سلمہ ہر کل چو وفات شو ابو سلمہ رضی اللہ عنہ داد دی خاول او د دنوم عبداللہ ابن عبداللہ صد المخزومی تاڑے ارلوی شان والا صحابی دے یو خود دو حجرتنے کڑیو حبشیتا او مدینیتا او دی بی بی مرسر ارر تکلیفونا تیر کری قلتو نوائی ما پا زڑکی ہوئی یا پا جب امی ہوئی چی ایو المسلمین خیر من ابی سلمہ سوک بئی پا مسلمانانو کی چی غور دیوی دا بی سلمنا اے مانا دعا ہوئے خوپا جبا میں ہوئے رکی میں ہوئے چیرد دنما بہتر سوکی زکدہ دیر غور صحابیو اول بیت حاجر الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اول کور نیدا چی حجرت کڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا سرد بال بچنا اے اول سڑے چی سرد بال بچنا غنڈ حجرت کڑی غدیر وی الفضل للمتقدمی نور ور پسی بیار آگلی نو دا اول حجرت کڑی سم انی قلتو ہاوی بیا مادا کلماتوی انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا و اید دی دعا غا برکات دو چی کل زما عدت تیر شو دخاون دو وفاد نو دو دعا جہان و سردار ماتد نکا پیغام رو لگلو فا اخلف اللہ لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فا اخلف اللہ لی نو پا بدل کرا کو ماتا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زید آغوی بی بی اگر زولم او دا خاون پزے ماتا حضور پا صلی اللہ علیہ وسلم خاون اگر زولو داد دی دعا برکات در لخی رواہ مسلمن دا دی حدیث روایت کردے امام مسلم رحمہ اللہ وانہا دا دی ام سلم رضی اللہ عنہا روایت تے قالت بی بی فرمائی دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابی سلمہ رادن نشیو نبی علیہ السلام فابو سلمہ باندی رضی اللہ عنہ وقد شق بصرہو فاغمدوہ. بعض علماء کرامو دا بصرہو دیئے کی منصوب ذکر کرے وقد شق بصره نسب ذکر کرے دیتے اے وقد شق بصره بالنسب او دا رفع پزے علماء وی چی صحیح قول لے دا رفع پزے بانے دا صحیح دے او وی شق بصر المیت و شق المیت بصره اے مڑے کل دا سستر کی کلاوش بگی پا خبر بانے سترگی کلاو پاتیش اور آغی وجہ علماء کرامو ذکر کرے دا وی تاسو دے انسان تا گوری نچکل دے مرشی نو دا سترگی کلاو شی نو خلقو یاد اللہ حبیب دا سی ہوئی وی دا دے دی روح پسی گوری روح تیوزی دے دخپل روح پا تماشا دے دخپل روح پا تماشا باندے وقد شق بصره وبشكا قلاوي شق بصره شق بصره داغستر کے دغشان قلاوي قلاوي داغ بصره استر کے داغ بقي بصره منفتحا مانوا داغستر کے قلاو باقی پاتشی فاغمد وهو نور اللہ حبیب ورت پستر کے پٹی کی او دا عام طریقہ دا سنت طریقہ دا منی لے وہ پستر گلاس کے رے چھے کلاو پاتی نشی زکا کلاو استر گو سر بیا منے بدرنگ کاری سم قالاو بیاد اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل ان الروحا بیشک روح اذا قبضا کلچ قبض کڑیشی تبعہ ال وی فرمائل ان الروح بیشک روح اذا قبض کل چک بس کڑے شی تبعہ البصر نو نظرم ور پسی شی وردی دو مقصدون محدثین ذکر کری سوچ والا کوئی روح چک قبض کڑے شی نو ور پسی نظرم شی نظرم ور پسی لاٹ شی یو مقصد ادارے روح قبض کڑے شو نو دو روح دتلو سر نظرم لاڑو نو دسترگو دو کلاوی دو فید نشتا زکا دو روح دو تو سر پسترگو کی دلی دو طاقت پاتے نشو زکا دا لی دل او کتل او ری دل او حرکت او پوی دل خود روح پزریری نو چی روح لارو نو نظرم ورپس لارو نو دسترگو کلاو پاتے کی دول ضرورت نشو یو مانا دا محدثی نو ذکر کرے دوی موجہ دارا ملائک چکل روح والی نو دا مڑے اغا روح لگوری دیور لگوری دا مڑے اغا روح لگوری یعنی روح دے انسان کلچ ملائک قبض کی نو نظرین لے اللذی حضرہ الموتو اغا ورتدا سی گوری 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 تردی چد نظر نے فناشی او سترگید دا کلاو پاتی شی سترگید دا کلاو پاتی شی فزوج جناس من اہلی چکل اللہ حبیب دا خبر ہو فرمائلا نراپور تا کس خلق و آواز دا غد اہل نپ جڑا سر چگے کی ایل پتہ ہو لگے جا اللہ حبیب فرمائل نو دا وفات شو فزوج جناسن راپور تک وواز و چغی کس خلق دا غد احلنا دا ابو سلم رضی اللہ عنہ دا اللہ فقال اللہ حبیب ورتو فرمائل لا تدعو ولا انفسکم اللہ بخیر اکثر دا سیباز خلق پا غمونو کی دویل و صبور و حلاکت دعا گانے کئی وی تاسو دعا گانے مکوئی پخپلو زاننو باننے مگر دخیر دعا گانے کوئی فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤْمِنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ ملائک آمین وائی پاچ تاسو وائی
ملائک
ورنہ بیلی جی رازی زنی وقت پاک سبق بنش بعض تالیمان و تالیبات سبق دپار سبانہ گوری کہوں گا سے بس کو نہیں وہی بس مشکا شریف ہی بس خبر ہوا نو بانا مانا سبق لم گو رہے بجلی زی راضی کلا ضرورت سی سکھ سے تپوس کے منہ پکے لغلی شو پورا کافی انتظار کا وہی کلا سی وی چورا اجرنیشن میں لگی کل یو سے تکلیف ہی منہ سبق پل وس بانے چے زیل رسول نی نو بس کو بینے انشاءاللہ تاسو والا بانا مو گو رہی بس کے دولا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ بِشَكَ مَلَائِكِ يُؤْمِنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ امین وئی پا چتا سوئی وائی ثم قال بیاد اللہ حبیب فرمائل اللہم اغفر لی ابی سلمہ صحابہ علوی شانو اور اللہ حبیب تدائی قربانہی مخلوی وی اللہ بخنو کی ابو سلمہ لرا رضی اللہ عنہ ورفا درجته یا اللہ پور تک درجت فی المہدین پا خلقو کی چتا اور تے اسلام طرف لے ہدایت کرے تا اور تے اسلام طرف تے ہدایت کرے دے وخلف ہو حمزه د وصل لدی دی کی د باز علماء په نوز وخلفو او یا الله ته خلیفہ شی فی عقبه پد اولاد د ذکی فی الغابرین چې هغه باقی په فلغابرین پدی باقی پات کی دن کو کہ خلقنا لقد طول خلق ذ پارت خلیفہ اللہ ت محافظ نو دد د بشور پارم خلیفہ شی واغفر لنا وله بخنو کی اللہ متعود تا یا رب العالمین اے تمام عالمین پالم کیا وافسح له فی قبره یا اللہ کل اوال را ولدل رب قبر ددکی ونور لہو فیه او روخان تیا او رنا را ولدل رب دی قبر کی رواہ مسلم دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دعا و دید پارا دا دی دلیلم دے چھ مڑے وفات شو نوالت ورلا غل دعا کول دا غد بچو دا پارا دعا کول دا خیرت و دنیا دا پارا دعا کول دا مستحب خبر دا اللہ حبیب رے دغل تلا موجود دے و دا دعایو فرمائیلا اور اپا جنازہ کیم سڑے کولش جنازہ کی یواز دا دعا ندہ بلکہ دا یاد اکا نوچے سوک مڑ دے وے اللہم اغفر لی ابی فلان ورفع درجتہو فی المہدین واخلفو فی عقبہی فی الغابرین واغفر لنا ولہو یا رب العالمین وافسح له في قبره ونور له في نام د جنازه په دعاګانو کې او دعا لکه رسول براشی تا او رواه مسلم وعن عائشه رضی الله تعالی عنها دوم المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها نے روایت ته بیبی فرمایي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم بیشک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فداہ ابی امیہ نتوفیا کلچ وفات کریشو نسجیا پٹ کریشو دا اللہ حبیب دا وفات نپسو دا غسل نمخ کی ببردن پیو سادر حبارتن چیغد مالو چو سادرو او تور تور او سپین سپین لکی ریوی پکی سادر داغی پا بدن مبارک بانے واچولے شو بے بردن برد سادر توئی او حبارتن دیکی دحا بانے کسر دا او دی بابانے فتح دا دعینا باتن پا وزن بانے داوی دا مالو چو سادر او دا یمن او پاغی کی زنی لکیری سپینی وی او زنی پکی توری وی نگو روی دا مستحب دی چی منے دا وفات نپس پٹ کریش دا غسل نمخ کی دا غسل نمخ کی او دا وفات نپس دی پا سادر مانے پٹ کریشی او حکمت وی پدی کسرے سویانت المیت یعنی الانکشاف وستر صورته المتغیران الاعین مقصد پدے کی دمڑی د بدن پٹولی او داغا صورت د خلق و دستر گو نپٹ ساتلی مخد سرگنی چی خلق و لگوری رواہ متفقن علیہ دی حدیث پا نقل قول مان امام بخاری امام مسلم رحم اللہ اتفاق کرے الفصل الثانی دویم فصل عن معاذ بن جبل دا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ روایت تے قال فرمائیے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیے من کان آخر کلامہ دا آخر ملا لقارئہ ملا وی آ آخرو مرفوع دے رابان زمب ہوئے بازی وینا نصب دے من کانا آخر کلامی ارغسو چیشی آخر خبر دا آخر قول دا لا الہ الا اللہ دخل الجنہ اے چاچے بس آخر کی داوی زن کدن کی ناغب جنت اور دن کی اللہ اعظم استاس نصیب کی اے وہ کم مڑے چ پزن کا دن کی دا کلمہ وئی نو دا علامت دی دے چھ اللہ دل معافی کرے او دل گناہوں معاف کری دی نو دے با جنت اور دن کی سر راول اور دن کی دن کو نام رواہ ابو داؤد دیو جن دعا گانو کدا دعا میو اللہم اجل آخر کلامی لا الہ الا اللہ اللہ آخر خبر میزن کدن کداو گرزے وان ماکر ابن یسار دماکر ابن یسار رضی اللہ عنہ روایت تینا مشہور صحابی دے دسلح حدیبی نے مخ کی ایمان روڑے دے او دے بیعت الرزوان کی شاملو دے دکنید ابو علی عمر رضی اللہ عنہ ورتا حکم کرے و بصرہ کی یا نہر کنستے ہو اس میں یہ نہر پدی مشہور دے نہر معقل دو کنستو ہو دے دا حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ عنہ نے روایت دے دے فرمائی چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لیوی اقرأوا سورہ یاسین لا موتاکم اولو لئی سور یاسین حاغ چاہتا پخپل مڑو بانے چیت زن کدن را نزدے شوئے اے او سڑی زن کدن لن مسلمانانو توی سور یاسین ورطا اولو لئی وی وجہ دی سورت دلستو سر نستاس دی حاشیہ کی مذکر کری وی امام رازی رحم اللہ وی چرا حکم د لستو د سوره یاسین چې اوسړی ته مرګ را حاضر شې دی و جن شه وای هر یو شې د پار زړه یو د قران د پار زړه د سوره یاسین اور دا صورت نه وای دا پا اغا عقاید د اسلام مشتمل له د کې دوباره ژوندون ذکر دی د قیامت ذکر دی د ایمان او توحید ذکر دی نو دا د تا اغا عقاید را یاد دی چه دا هغه د کامیابی عقاید دغور مړی چې کلس زنکدن شروع کی سوره یاسین ویل ورتا دا مستحب طریقه دا مستحب طریقه دا ورتا او دا حدیث علماء لیکلی پګنو سندونو راغل ان د علماء لدغه وجنه دا خبره مستحب دا چې کلس وفات کی نو دا آغسر سورہ یاسین جلستش لکہ یو حدیث دا سے مراغل ہے و امام من میت یموتو نشتے عمرے چا غوفات کی فیقرو عندہو یاسین آل آغسر سورہ یاسین جلستشی اللہ حوان اللہ علیہ مگر اللہ دا مرگو زن کدن پاغا سا نئی بلکہ علماء لکھلی آواز مرگنا وہی کم مشکلات ہو کہ جدا الاستیش اللہ کا مشکل آسان ہے کلاسی سے تکلیف دے بچی راغم کا کور کے سورہ یاسین ہوا ہے اگر سر آغا مشکل اللہ ختم ہے سورہ یاسین ویلم مسمون طریقہ رواہ احمد و ابو داود و ابن ماجہ رحمہم اللہ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت تے بی بی فرمائی چہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل عثمان ابن مزعون کل کڑے عثمان ابن مزعون رضی اللہ عنہ دار اللہ حبیب پر رشتہ داروں کے او دا پا مہاجرینوں کے اول سنے رے چہ مدینہ منورہ کے وفات شوے رے دل چہ غسل ورک ریشو کفن ورک ریشو لاغی نفس دا اللہ حبیب دے خکل کو پرے مخبالے وی خکل کرے و نبی علیہ السلام عثمان ابن مزعون و میتن و حال دا دے چھے غو فات شہو و ہوا یبکی او حال دا دے چھے دا اللہ حبیب جنل حتی سالا دمون نبی صلی اللہ علیہ وسلم علا وجہ عثمان راتوی شو وخ کی مبارکی دے نبی علیہ السلام پا مغد عثمان ابن مزعون رضی اللہ عنہ اور دا دے صحابی لوی شان دے تو حضور پاک اگا مبارکی اخ کی دا پا مخ راتوی شوی اور دے خکل روایاتو کدا سی مراغلے تفصیل ابو داؤد شریف کدا حدیث دا سی راغلے
بی بی فرمائی ماؤکا تی اوخ کی دنبی علیہ السلام چتوی دی اے پدی ننگو بانی اوخ کی را روانی او دا سراتوی دی او اسمان بی مزون نزی اللہ نو پدی مخبان اخکل کو ویدہ حدیث دی دلیل لے مڑ اخکلول دا مرگ نفس او پاغمان دا سی جڑا کول چواز پکینی او دسترگو نوخ کی وی دا دا نبی علیہ السلام تری کرا خپل مڑے دے غسل ورکڑے شو داغ کلول او داغ پاردا سی جڑا کول چپکی آواز نی زان ٹکول نی ویخت شکول نی ریوان سری کول نی دا طریقہ دا نبی علیہ السلام رواہ ترمیزی و ابو داود و ابن ماجہ رحمہم اللہ وعنہا او دی بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا روایت تے قالت بی بی فرمائی ان ابا بکر قبل النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ میت و ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کل کڑے و ددی دوار استر گپمنس کی پتنجی مبارک بانے اور اللہ حبیب حالت وفات کی بخاری شریف کی راہ سے راغلی نبی علیہ السلام کی وفات کی دو ندغ وقت کی خصوصاً ابو بکر رضی اللہ عنہ موجود ہو چکل را گیا پسنخ یا مقام واغذے کیو مقام سنخ بخاری شریف کی راغلی چکل را گیا اللہ حبیب بانی تاسو لبق کی تیوشل سادر پیچھولے شو نو کشفان وجیہی مخ مبارک دا اللہ حبیب سرگن لے سمع قب علیہ فقبلو او بیا پی راتیف شو نخکو لکو روایت دا مسند احمد کی راسی راغلی ابو بکر رضی اللہ عنہ شراغ مطاہ من قبل راسی ہی دا اللہ دا حبیب دا سر مبارک دا طرف نراغے او بے اور تخلر آکتا کا فقبل جبہتہو او دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تنزے مبارک اختل کوئی وانبیاء واسفیاء دیتوئی ندبا یو نداوی یو ندبوی ندبا و ندا کے فرق دے نگر ندا غیر اللہ تا چی اگا حاضر موجود نی ناروالا او یو ندبی لکے سنے وا پلا وا زمارو رچ وفاتی دیتا ندا نوی دیتا ندبا وی وشک خبر لکے خبکان دو جنہ زرن ناس پیدے وا پلا نیا دیتا ندبا وی یو ندا را یو ندبا را دارن یو روایت کدا سم راغلی فَوَضَعَهُ عَلَى جَبِينِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابو بکر رضی اللہ عنہ راغے او خلا مبارک کی خواب تنگی مبارک میں نبی علیہ السلام فَجَعَلَ يُقَبِّلُهُ نُشُورُهُ شُقُلُولُ وَجَنَّلِ وَيَقُولُ بِأَبِي وَأُمِّي تِبْتَ حَيًّا وَمَيْتًا اِمُورُ فِلَاذِر نُقُرْبَان شَا تَاسُ پاک او پاکی دے پا حالت جوندنو دو وفات کی رواہ ترمیہی و ابن ماجہ رحمہم اللہ وان حسین ابن وحوح وحوح جو واؤن دی پکے دوار واؤن بان فتح را دان سواری مدنی او صحابی دے او در پارا بزدگیو حدیث دے او دید قادسی پا جنگ شہید شوئے دا حسین ابن وحوح رضی اللہ عنہ روایت تے چہ ان طلحہ ابن البرا یہ طلحہ ابن برا مرض بیمار شیو فاتاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعودو اللہ حبیب اور تراغلو داغد بیمار ہی تپوسی کونو داغد دادلی صحابی اے طلحہ ابن البرا البلوی الانصاری اور دوبارہ کہ اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ویلی وردو رلی شان وردی صحابی وی اللہم علقی طلحا وانتا تضحکو الیہ مجھے پی کولو ندا دعائے ورد کرے وا یا اللہ وی طلحا ابن برا وفات شہرے اللہ دد سرم ملاو شی چھتو ورد خان دیو دیتا لخان دی دا سی دعائے ورد جنازہ کی کرے وا نبی علیہ السلام راہ ادھے صحابی تپو سے کولو فقال نوی فرمائل انی لا را طلحا وی بے شک غچیم لعرا فضمید حمزی سرے کئی لعرا گمان کم پتولہ ابن البرابانی رضی اللہ عنہ انی لعرا زخیال و گمان نکم پتولہ اللہ قد حدث به الموت مگر پدبانی دمرگ سرات کرگن شویری اے بس ما تا دمرگ سرات تخکاری فآوینونی بیہیم نو کله چې دی وفات شي ما ته خبر را کئ ما خبر کئ د دپ مرگ نے خبر کئ چې دې جنازی نو زکم او به فرمایل د الله حبیب وعجلو او د دپ کفن او دفن او خولو جنازی کی تلوار کئ فإنه بیشک شاندار لا یمبغی ندی مناسب لجیفت مسلمن د پار د بدن دیو مسلمان ان تحبس بین زہران اہلیہی دا چی بند کریشی پا مندال خپل کی دیر زمان دی پروتوی دا گردا حدیث و نور حدیث بدل راشدہ دی دلیل لے چی جنازہ و کفن دفن کے تلوار پڑھا دا چی وارو تو فلانے لانے راغلے او باز خدا چی کئی وی فلانے وزیر و گورنر براوی جنا ناولوی زخبا دے مرس پس اس گارے گا لدے درے میرے دل اور جنازہ رسو کی کل آنن مڑی آویزو خدا سبائی آواز میں اولد بجوز گارے گنو دے غیر پار رسو کی اے گورا قبر تیار شو کفن تیار دے بچی سبر سوک موجود دی جنازہ کی کوا دین علاوہ تاخیر کل چوارا تو غیر فلانی دے نرا روان دے او بے نوینی ندار شریعت حکم ندے ادا صحابی چکل وفات شکر دے عجیب وصیت اللہ حبیب خوئی ما خبر کئی او چې دی وفات شو نو دوی ما دفن کوي او زر زر مې خپل رب سره پیوس کوي او رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې را بلې شپه فإن يخاف عليه اليهود ويصاب في سببي ویږي اړېږم يهوديان تکلیف نه رسي او ما سره لکه دا غم دې چې ما د ونج نه پیغمبر ته تکلیف نه رسي نو د دې وصیت مطابق د شپې دفن کو نبی رسول الله خبر نو نو کله چې نبی علیہ السلام ته خبر او شنو راغی او په قبر یې ودرې دو او خلق ورپسې صفونو کې ودرې دل او موږ خدا دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خصوصیت نو په قبر ولا جنازه او کودا سی وي چې اللهم الق تول حوان تتذق وی له الله دې سره ملا او شیشي تور ته ته خوشاله وي نو دا حدیث دې دلیل چې مړې بڑے رساره نه بس زر زر دفن کو اللہ غدا طریقہ دے نبی اسلام دیو جنہ کو رخبلہ بعضی مسلمانان نیکان وصیت نامہ دی کی وصیت کی دام دے چھے زما پا دفن کے تلوار بکوئی شپا دا دشپی میں خواہوئی اور رز دا رز میں دفن کوئی چالا بے انتظار نکوئی جنازین و تماشا و نمائش نجوڑے لکہ سان دی خوش پا سنت عملوشی لکہ سان دی خوش پا سنت عبان عملوشی رواہ و ابو داود دی حدیث روایت کرنے امام ابو داود رحمہ اللہ وصل اللہ تعالیٰ علیہ خیر الفصل الثالث درین فصل عن عبداللہ ابن جعفر داخل ابن جعفر رضی اللہ عنہ روایت تے اید عبداللہ ابن جعفر ابن ابی طالب القریشی الحاشمی دا ابو جعفر د دمور و اسماء بنت عمیس او دے پا حبشہ کی پیدا شئے او ذکر دا پلار جعفر رضی اللہ عنہ دا حبشی دا مہاجری گنو وی دا اول بچے دے چی پا اسلام کی پیدا شئے او بیا دا خپل والد سر مدینی منورے تراغلے دخل والد سر مدینی منورے تراغلے او دے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیر روایت میں یاد کری او ای دیر سخی و دیر اقل مندو و ای دمر سخاو پا کی دتا دیوے بحر الجود دا سخا سمندر او جون کی داور پر اخبر نصب نسخاوت ملاو دے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پا نصب جو ندا سخاوت ورد پا میراس کے ملاو علماء لکلی چھ لم یکن فی الاسلام اسخا من وی پہ اسلام کے مسلمانانوں کے ددن لی سخینہ نے در شوئے عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ ددو در مشہور واقعات دی پہ سخا دی ادیو جنہ ابن حبان وی یقال لہو فطب السخا دته دې سخا کتب دې اغه دې نړیرو خپل روایتونه نقل کړي اغه دې په مدینه منوره کې بیا وفات شوه دې پاتم په اتیاه ما هجری کې او سو په اتیا کال عمر سو کوئی سلور نیم شلی کال عمر او ابان ابن عثمان رضی اللہ عنہ دغه وخت امیر د مدینه نو په دمانه هغه د جنازی مسکړه او دا هغه کال وې دی کال ته دی عام الجحاف جحاف ګوره هلاکت ته وې دی ته عام الجحاف یو غټ باران شوی او په مکی مکرمه کې نو ټول حاجیان وړي وې دمر بارانو چې اوخ باندې به بارمو او سرد بار باغ سیلاب وو خورو ردی ته عام الجحاف وی حاجان ټول پاغي کې وفات شو نو په دغه کال دا جلیل القدر صحابي وفات شوه قال لا صحابي وی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم چې رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایلی وګوره وړه یاد ساتي چې څوکل کنه تاریخ یې رینا الله شان ناله کچا په غر کې دنه تقوا او د الله درځاون گئی کارونه وکړ نو الله په ست طریقې تاریخ لرابار کی او رسو در قیامت دا غو تعریف نکي او چا چې دې دین سره سد وفای کړي او سغداري کړي نو تاریخ هغه معاف کوي نه کړي ډېر وی چې په پټه د اسلام غدار وي او تاریخ هغه خبره ذکر کوي بے فرمائی چھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دی لقینو موتاب تلقینو کئی اور آیات کئی اغخپلو مرکی دن کتا چیزن کزن شوئی ادا ورکو ویلا الہ الا اللہ الحلیم الكریم نشت دے لائک دے عبادت او من نگئی مگر اللہ دے الحلیم چھے حلم و صبر والدے الكریم آدھر کریم دے سبحان اللہ رب العرش العظیم باقیر اللہ لرچ رب دارش عظیم نے الحمدللہ رب العالمین او دعور کو آئے چھتو الحمدون اللہ لرچ پالن کے مخلوقات قالو صحابہ اکرام ویلیو قربان دا خطا سو حکم فرمائلو چھتے مڑو دے چھتے مڑ کی گئی تدا سوائے یا رسول اللہ کیف لحیا کجو اندی دعوئی قال اجود و اجود یہی دفار خدا دیر خبر دا و دیر خبر دا چی جوندی دا وی بگی خبر با رواح ابن ماجا دی حدیث روایت ذکر کرے دے امام ابن ماجا رحمہ اللہ حدیث کے بعد علماء و سندی کلامم کرے و قددی تلقین و شی ندام دی روایت کرا غلے دے وان ابی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت تیرے فرمائی چہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لیوی المیتو اغمر کی دن کے سڑے شیغ قریب الموتی مرکنی زیر تحضره الملائکتو راہاجری کی دتا ملائک اے در رحمت ملائک حاضری گی کدا مومن نے او ملائک دا عذاب حاضری گی کچرے دا کافر مشرک او فاسق فاجر نے او دے کہ ملائک نسوک مراد دی ملک الموت او کم ملائک چرا غسر اللہ نے انداد دا پارم مکرو کی فیدا کان الرجل صالحا کل چویدا سڑے نیک نیک سڑے رہے او زندگی دی شریعت موافق تیرا کرے گا قالو ندا ملائک دی روح تے خطاب کئی پزن کدن کی ورتوئی اخرجی ایتو ہن نفس طیبا ورتوئی روزا اخرجی روزا ایتو ہن نفس طیبا اے روح پاکا کانت فی الجسد طیبے چود و روح بدے پاک بدن کی وی اے پاک روح دے پاک بدن روزا اخرجی روزا حمیدا روزا حمیدا استاف تائن کری شویدا نا حمیدتن تمہارا نا محمودتن لے وابشری او زیر واخلا وابشری بروحن زیر واخلا بروحن پراحت و رحمت سرا و ریحانن او پرزق و خوشبیو سرا چی تار پارا رحمت تے تار پارا خوشحالی دا اے دراو خن یو مانا و راحت بل مانے دا رحمت او ریحان رزق تموئی او ریحان خوشبیو تموئی و رب غیر غضبانا او روز دا پارا دا ملاقات دخل رب چیغتا لغسن وے ناراض درنن وے دا الفاظ ورث ملائک دا رحمت وے روز آغا رب تچتان ناراضن وے تا لغسن وے فلا تزال ومیشو یقال لها چی دا ورطوی لکی یقال لها ذالک دا ورطوی لکی مداروح روزی حتا داروح روزی پدی ترتیب مانے داروح دے بدن روزی دیر پاسا نئی سرا او بے دا ملائک برخیجی حتا تنتہی رسماء اللتی فیہ اللہ تردی پوری چی انتہاو شید دی روح اسمان ہا غتا فیہ اللہ چی پائے کہ اللہ نے یعنی اللہ حکم دے اللہ کی صلی او اغی کی عرش دے اور رحمان فارش بانی لخپل شان مطابق استوا کرے نو عرش پورو رسے عرش پورو رسے یقال لہا ذالک دتداوے لکی حتی تخرج تردی چی داروح روزی اے دے دلی بدن روزی سما یو عرجو بہا بیا دیکھی جولشی یو عرجو مجھول سی غلط سما یو عرجو بہا بیا دیکھی جولشی خی جولشی دارو الی السماء اسمان تا فیفتح لہا مسند احمد کی دا سی روایت فیستفتح لہا تنبد کلاوالی دا دروازی اکڑے شید دی روح دا پارا فیقالو نئلشی ملائک دا اسمان و ایمن حازا دا سوک دے فیقولو نیورتوی فلانن دا فلانے دے او دا غروح دے یعنی فلانن یعنی حازا فلانن اے روح دا دا فلانی روح دے فیقالو نو دا ملائک و طرف نورتوی لکی لیشی دا رنبنی اسمان ملائک ورتوی مرحبا من نفس طیبا مرحبا دی پا روح پاک بانی کانت فی جسد طیبی چواق بدن پاک کی ودخلی حمیدا ویرا دن شدیم بنی اسمان تا چستا استائنا و تعریف کرے شویدے وابشری بروح و ریحان او زیر و اخلق و رحمت و پراحت سرا و ریحان او پر رزق و خوشبوئی سرا و رب غیر غضبان او پا غرب ملاقات دا غرب سر چی غدر تا غسن دے فلا تزال یقال لها امیشوی چی دا چور تغیر کی دیشی جو مسمان کی درم کی سلورم کی پنزم کی شپگم کی حتی تنتہی لسماء اللتی تردی چورسی جسمان حاویتا فیہ اللہ اے امره و حکمه و ظہور ملکی و هو العرش چلتا دا اللہ عرش دے دو مسمان دا پاتا دا اللہ عرش دے دا خوچ نیک مومنی معاصر دا سی معاملے کی اللہ مجل نامن ہو پخبر رحم و کرم دے اللہ مجل نامن بری کراولی فیدا کان الرجل سوعا کلچی ویدا سڑے بدو ناکارا کافر و مشرک قال الملک الموت ورتوئی ملائک ورتوئی اخرجی روز اے روحا روز ایتها النفس الخبیثا اے نفس گنداو پلیتا کانت فی الجسد الخبیث چوا پد بدن پلیتو گندکے اخرجی زمیمہ روزا چستا مزمت و بدی ویل شویدا وغشینی بی حمیمن زیر واخن پاغا خٹکی دلو بر موبود جہنم وغساقن نوکوی نوزو سراب یا غساق یخ جہنم توی لک حمیم گرم توی وآخر من شکله ازواج او نور عذاب ندیدی پا مثل لری ازواج جوڑے جوڑے فما تزال ومیشن مقال لها ذالک چدا ورکیل کی حتی تخرج چدر دی چدا روح روجی ثم یعرج بها الى السما او بیاد اخیج لشی اسمان تا فیفتح لها نطلب دکل اوالی دا دروازی اکلیشی دی روح دا کافر دا پارا فیقالو نورتوی لشی ملائک ورتوی من حالا علا سوگنے فیقالو فلانن ویداخل فلانی کافر نا فرمان ظالم روح دے فیقالو نورتوی لشی لا مرحبا من نفس الخبیثا مرحبا دینی پلی پلی تروحبانی کانت فی الجسد الخبیث چه دیو پا بدن پلیت کے او گن کے ایجعی زمیمہ وی واپس شکال دروازہ نکلائی اوستا مزمت ویل شویر فا انہا لا تفتح لکی ابواب السمائے بیشکت چیتا تنشی کلاؤل دروازہ داسمان فترسل من السما نو دے داسمان نا ملائک را خوشک ثم تصویر الى القبر آگیا دے لار شی قبر تا واپس شی قبر تا دو سوال جواب دا پار اور سوال جواب نفس دا مومن روح علیین مقام کی اور دا کافر روح پسجین مقام کی رواہ ابن ماجہ دا حدیث ابن ماجہ ذکر کرے فی زہد پا کتاب زہد کی زہد ہے دا دنیا نزوت ہو رہے در اور دا حبری چرایا دے ازلل و رغرزی نزل و سنگ دنیا نتوری گینا و با شرط دی چه تش پا قلیدی وی پا غبون و ریدنی او دا حقیقت زلط و رکشی نبیا سرے پا دنیا سکے وعنہو دیدہ صحابی ابو حریر رضی اللہ عنہو نا روایت تے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و بیشک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فرمائے لی اذا خرجت روح المومنین کلش روزی روح دا مومن دا بدننا تلقاها ملکانی نملاو شد دا سر یود فرشتی بعد دا بائی سر ملاو شد بعد دا آغا کرام الکاتبین نی دا سر ملائک ملاو شد یسعدانی آو دے برخیجوی یسعدانی برخیجوی قال حماد ویلی دی حماد چلا صحابی حماد ابن زید دار دی حدیث راوی دے آو دے در بطیل عن عبداللہ ابن شقیق نبی حریر رضی اللہ عنہ نا دا حدیث نکل کئی حماد وی فذکرا صحابی چه ابو حریر رضی اللہ عنہ دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرو من فی ریحہا داغا خیست والی دبوی ددنا ویددی روح نیو خلی غنتی بوی روزی وذکر المسکا و ذکر کرو دمشک و انبرو پا تنکی دا تشبیح ایو ایدا سی بوی نیددی روح دا مومن لکا دمشک و انبرو غنتی دمشک و انبرو غنتی بوی قال اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی ویقول اہل السماء وائد آسمان مسیدن کی ملائک چکل واو ریچ دفلانی روح راغے ایو روح طیبتن اے ہوا روح طیبتن ویداہ روح پاک دے پاک روح ہے او جاعت من قبل الارض راغ داد طرف دزمکنا دزمکی دے طرف نراغ صلی اللہ علیکا خطاب دے دی روح تا ملائک ورتوئی صلی اللہ علیکا رانا جلی دند رحمت اللہ دی پتا باندے والا جسد نو پا بدن بانے کنتے تا مرینہو شیویت چتا بادل وغیل را پکم بدن کی چتوے نو پا غیدی دند رحمت وی فینطلق بیه الى ربیه نو بودی شدارو خپل ربتا سم یکونو بیا رب العالمین فرمائی انطلقوا به بوزئی دے یعنی جنت تے بوزئی الى آخر الاجل دا آخر دنیتی دن پورے دا آخر نیتی نمراد اللہ علی قاری رحمت اللہ علی مرقات کی ہوئی وی مدد برزخ را ایش اللہ رب العزت سمر پا برزخ ہو دے قبر کی دد وقت نکلے یا مانا دوا بو زیدے اغزے تچے اللہ دل تیار کرے دے الاخر الاجل اغا وقت دا قیامت پورے دا قیامت دا وقت پورے بو زید نگروئی دا مومن روح صدرت المنتحا تا یوڑیشی او علیین مقام تا یوڑیشی وقال اللہ حبیب فرمائے وَإِن كَانَ الْكَافِرُ وَكُشِرِوِ كَافِرْ وَإِذَا خَرَجَتْ رُوحُهُ وَكَلَتْ رَوْجِ رُوحِ دَعَوَا قَالَ حَمَّاد رَاوِي وَرَحِمَهُ اللَّهُ وَذَكَرَ مِنْ نَتْمِهَا اور اللہ حبیب ذکر کرو دعوت بدبوئینا وَذَكَرَ لَعْنَنَا وَذِكَرِ کرو دَدِبُوئِ سَرَدَ لَعْنَتْ وَيَقُولُهُ فَرْمَائِ اَهْلُ السَّمَاءِ اَسْمَانْ وَالَا رُوحٌ خَبِيثَةٌ جَاتْ مِنْ قِبَلِ الْأَرْضِ وَإِذَاهُ پلیت روح دے راغِ دزمکی دے طرفنا فَيُقَالُ نُوَرْتَوِ لَشِئِنْ تَلِقُوهِ إِلَىٰ آخِرِ الْأَجَلْ دے بوزئی دا آخرِ نیتے پورے دا قیامت دا رضی پورے بوزئی چھے کمزے میں دل تیار کرے دے دا قیامت رض کی رضی پورے اگر کی چاسی جین مقام نے قال ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی دا اللہ حبیب چلا حدیث بیان انہوں فرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ریتتون نبی علیہ السلام واپس کا وردار ریتتون پا فتح در آلے یا پا کسا کنا بعض ادا مانا کری گرد یوی ٹوٹے سادر بعض سادر دو ٹوٹوی نو بعض دیوی سنے یو ٹوٹے نا سادر جو دے پاوی کی ٹکڑے دی درے تتون یو مانا لغت علماء ادا کرے فرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ریتتون واپس کرے نبی علیہ السلام و باجو ریتتن باری کی کپڑے لوئی دا اللہ دا حبیبی او سادر او چریوی ٹکڑے او پکے بلا ٹکڑنو لگے دلے ناغا دا اللہ دا حبیب کانت علیہ چرا اللہ دا حبیب دا بدن نپاس و علان فیہی اغیدہ کی پوز سرونیو بعض علماء کرام علی کلی وی دا اللہ حبیب دا حالت کشف اللہ نو دا غروح بدبنی دا غی سرگنوالیو شو نو گندہ بوئی سر خلق پوزہ پتائی نا دا حضور پاس اللہ سمو جزاں لکا آغا بوئی سر دا بوئی احساس ہوشو نو دا بدبوئی سر دا بدبوئی احساس ہوشو یاد آدھا اللہ حبیب تعلیم اور بولو چھو گورا ملائک دا سکتائی اے ملائک ایدہ کہ پوزہ بانے کپڑے ہی آو دا در بدبوئی دا غرر نظام ساتی کما بدبوئی چھر کافر مشرک دروح نروزی ہا تدار واہ مسلم دارنگی دلیل و دارنگی دا روایت نکل کرے امام مسلم رحمہ اللہ وعنہ دلیل ابو حریر رضی اللہ عنہ روایت فرمائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لیلی اذا حضر المؤمن کلچ مومن تمرگ راہا ذرکریشی اتت ملائکت الرحمہ نراشی ورطا راتلو موکی ورطا نسائی شرک کی گی عطت ہو آدل کا عطت تے راشی جتا ملائک در احمد بحریرت بیدوانا درے ہمو کپڑے زان سر روڑی یو تکس پی نوی چلا روح و پاغی کن آلی و اسمان تبے پورتا کئی روڑی او کپڑا درے ہم تکس پینا فیقولو ننو دا ملائک وائی اخرجی راضیتا مرضیتا عنکا روڑی روح راضیتا چتب راضید اللہ نا تاتا واللہ سوابنا وجن ذر کئی ومرضیتا عنکا ومرضیتا عنکا او اللہ راضی دیتا یا راضیتا مرضیاً اراضیاً یعنی عن اللہ سابقاً و بسواب اللہ لاحقاً او مرضیاً انکے اولاً و آخراً اولاً و آخراً اللہ دتال راضی دے او تو خوشا لکڑے شوے اول و آخر او روز تسل پار الہ روح اللہ اغا رحمت و راحت دا اللہ تا و ریحان و رزق و خوشالو تا ورحان و رزق تا و خوشبیوتا و رب غیر غضبانا او روزا غربتا چتب ورسر ملاقات کے اوتانا ناراضن رے اللہ حبیب وی فتخرج دا روح روزی او دا تبوتی دیجی کات یجری حلمس کے پشاند دیر خوشبیدار وید مشکوم برو حتی تردی پوری انہو داروغ مومن چلے لیناویدو بعضهم بعضن بعض فرشتی لتازیم و دکبر روک و دیزد دپارد یو بلنالی یو یو نالی بلی بلنالی حتی آتوی ہی ابواب السما تردی شراولی داروغ دروازو دا اسمان تا دا اسمان دروازو تیراولی فیقولون نوائی ملائک باز باز تا ایلا دروازہ کھلا نو ما آتیا ما آتیا بہا درویر سو خشت دے دا بوئی وی سو خشت دے دا بوئی اللہ تی آجات کم من الارد چراغتا سکت از مکنا فیاتو نبی ہی ارواح الموبین نراولی دا روح ارواح دا مومنانو تا اید مور مومنانو روحنے چکم جے کی دی دا دے مومن روح مل تبوزی فلہم دا ارواح دا مومنانو شد فرحم بیہی دیر دیات خوشالی پرات یودد من احدکم دیود تاسن بغائی بیہی لکے اسڑ غائب دے یخدم علی یود تراشی ایو مسافر رہے او سو کالے بار تیر کری او بال بچ لراشی نو بال بچ سوڑ خوشحالی دا ارواح مور دا تڑیر خوشحالی او یقدم علیہ ای یقدم علیہ چراشی دیتا یقدم علیہ چراشی دیتا فیسلونہو ندیتا پوس کوی دا ارواح دا مومنانو دا دیروحنا ماغا خال فلانن اے فلانی سنگ حالو فلانی سنگ حالو تخپلو رشتہ دارو دکلی و محلے والو تپوسنتی کئی ماغا خال فلان فلانی سوکل فیقولو نبیادارو ہنر مومنانیو بلتو ایدعوہو لگی ترے رئی اے وہ لکھور لسبہ رکی کن فَإِنَّهُ كَانَ فِي غَمِّ الدُّنْيَا وَإِلَّذِي پْرِغَئِ چِرِ عَرَامْ حَاسِمْ کی زکا دیلا پا غم دو دنیا کے رے او داغا غمونو نے لارا حت و رام مندلے ننے پیویچ لگا دمو کی وچکل دمو کی ورطنہ شو فلانے فیقونو مدی ورطوئی قد ما تاکو مرشوئے رے ما تاکو ملتا سل راغلے نہیں سا آخو امان مختی مدوے دلتا ننے راغلے فیقونو نمدار واحد مومنان ویچ غمر شوئے دے دلتا ننے راغلے قد ذهب به الى امه الهاويه بشکا بوت لشد غزید اغت چهاویه وی یعنی شدل سند در اغلی نحاویه مقام تبتلی او اسفل السافلین او دارنگی سجین مقام و جهنم تبتلی او پدی معنی خفشی کی وردادم رشتدار او دلتا نگر اغلی نبلدی لبتلی وَإِنْ كَانَ الْكَافِرُ كُشْرِي كَافِر إِذَا أُحْتُزِرَ كَلَچِدَ تَمَرْغَرَاهَا ذِرْكْرِشِ مَا تَدْهُ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ رَشِ وَرْتَ مَلَائِكَ دَ عَذَابِ بِمِسْحِن اے دا سی جگاؤ دا ٹھاک پلو کی بے مسحن دا سے سختا دا ٹاٹ پشان او دا لمسی پشان کپڑوی فیقولونا مدا ملائک دی روح توائی اخرجی ساختتن مسخوتن روزا ساختتن یعنی کارحتن غیر راضیتن عن اللہ چھت غسید اللہ نرازی نی او مسخوتتن تان اللہ غسشن اور روزے العذاب اللہ عز و جل دا اللہ عذبتا فتخرج روزی کان کنریح جیفتن پشان دا دیر بدبویدار و بوید مرداری لکا سیاق میں زیاد بوید مرداری رضی روح ندا سی خوابی روزی حتی آیاتی نبی الاباب الارضی وہ روایت کی اختصار ہے راولی دے دروازے دا اسمان دزمکی تا دزمکی رمانے اسمان دے کر دے دروازے دے راولی فیقولونا ناغ ملائک در بنی اسمان ویمان تنہا دے روی ہو سنا کارا بدوئی دار دے دابوئی حتی آیاتو نبی ارواح القفار تردی چے راولی دے داروح اغار واحد کفار تا او دین داغی طرف جہنم کی رواہ احمد و النسائیو رحمہم اللہ ناغل حدیثوں کو جب اللہ انتو میں تیو آئی وہ رہے ہو انتو دا حضرت برآ ابن عازب رضی اللہ عنہ روایت دے دا پری باپ کی تفسیری حدیث دے دا صحابی وی قال خرجنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازت رجل من الانصار ویوکی انج نبی علیہ السلام سرپو جنازی دیو سوڑی کی دام سوارونا یو انساری صحابی وفات شو جنازی للاڑو فن تہینا الالقبر جنازو شو انگرادو قبرتا رو رسیدو قبرتا ولما یلحد وریا خدا دا الحد یلحدو ندے دباب فال ندے یا دمنع یمنعون لے لحدا یلحدون لے ادوار یلحدو دے کہ مجردم کی دیشی ہو مزیدم کی دیشی ولما یلحد او ترو سر لحد لا تیار نو اے قبر خنور تیار شو لحد پک لا تیار نو مجید منورا کہ عام قبروں لحد دے او شفی قبر ہوئی لکہ دے کہ خلق شفی قبر شو رہے اور یہ لحد بھی کم از مکہ کچھ لحد جوڑی گی نو لحد بہتر دے فجلسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکینا فر اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پد انتظار کی چیر لحد کنستیشی وجلسنا حولہ منگم تگیر چاپی رکینا ستو اصحاب خلی خلق اور بیال اللہ حبیب صحبت خوڑے روی عذاب دی ویدا تی چپ ناستو کاننا لارو سنت خیر تاوی جنی چی پسرو نمو مارغان ناس دی چا پسر مارغان ناس دی گوی خوزر نشی مارغا چا تپالسی چپ ناستو دا تی چپ ناستو تاوی چی پسرو نمو مارغان ناس دی وفی یدیہی اور اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پلاس کی عودن یو تیلیو ین خطبه الاردوا زمکے کا نستاب اے سوچرے سوچ کئی آزا کے ناس کی فکر کی تیلے راغت کے زمکے کنیو یو سوچ کئی سید البشر دا آخیرت کا سوچ کے ناس دا اللہ حبیب صرف پلاس کی یو تیلیو آو پاغی مانی ین خطبه فی الاردو دا سی زمکے پی کنستاب فرفا راسو ناسا پی سر مبارک را پورتکو یا خوزم کی سر مبارک چیز کرو یہ سر مبارک را پورتکو فقال بی فرمائل استعیدو باللہ من عذاب القبر مرتین و سلاسن وی پناہی غاری پنند اللہ دا عذاب قبرنا جو پیری دا سیو یا دری پیری ہوئی نگر جی سردہ سویل پکار دی اعوذ باللہ من عذاب القبر صحابہ کرام اعوذ باللہ من عذاب القبر ثم قال وبعد الله حبيب صلى الله عليه وآله وسلم فرمائل ان العبد المؤمن بشك بند مؤمن اذا كان في نقطع من الدنيا قال شيئا غاب حتمي دو في الدنيا نبا الدنيا تشاكي واقبال من الآخرة او دیوی دو متوجی کی دن کو نا خیرت تا خیرت سر پیس کی یعنی دن کا دن شورو دے نگر دا دی دنیا آخر سل گئی دی اور آخرت دن بنائی منازل لی نزلی رہ ملائکت من السما نراشی دتارا نازل شدت ملائک دا اسمان نبیه الوجو تک سپین سپین مخونے وی خیستا داتینا مخونا دا حسن دو جنب لکی کاننا وجوہا ہم الشمسو تب ویگن دا مخونا دا سیدی لکنور دا نور پشام خیست زلی جی پڑکی ما ہم کفنن دا دی ملائکو سر کفنی من اکفان الجنہ دا کفنن دا جنتنا دا جنت دا کفنن اینام سر کفن نوڑے وحنوت الجنہ او دا جنت خوشبوئی روڑی وحنوت الجنہ خوشبوئی دا جنت روڑی حتی ایسو منہو تردی چکین دا ملائک دے مرداؤ دے مرکی دن کی تمتل بسور یعنی سورچ دد نگتو اے پاندا وید نظر دد پو گدواری دا نظر دد یعنی نیدی نیدی ورس رکی سمی جیو ملک الموت او بیا راشی ملک الموت علیہ السلام حتی اجلس عند راسیہ نواغ کینی ددی مڑکی دن کی دا سر سرا یہ سر سرا سی کینی فیقولو ندع ملک الموت ورطوی ایتوہ النفس الطیبہ اے پاک روحا اخرجی الى مغفرت من اللہ ورضوان روز بخنی تد طرف دا اللہ نوزا وندیتا قال عبداللہ حبیب فرمائی فتخرجو دا روح روزی تسیلو دات پا نرمی سر روزی کما تسیل القطرتو لکچ روزی القطرتو اغوبو اغساس کے دوبو من السقائی دمشکنا اپا مسند احمد گلاتر من فی السقا دا اخلی دمشکنا او دو پا نرمی روزی کرنا دا تو پا نرمی سر روزی فیا اخوزہا نواخلی دی لرم لکل موت پلاسو کی راوالی فیدا اخذا کلشی دا روح راوالی لم یدعوها نیپری جی دا نور ملائک پلاسو دا ملک الموت کی فی یدی پلاس دا آنکی طرفت اینن دستر بیدر پمرم ایتی والی دی زد وجد حتی آیا خضور آتر دی چی والی غاڑی وفی ذالک الحنود او دغ خوشبوی پیو لگئی او پاغی کی رون غاڑی وَيَخْرُجُ فَخْبَلَ رَوْحِي مِنْ عَدْدِ رُوحِنَا كَاتِيَ بِنَفْحَةِ مِسْكِن پَشَان دَڑِر خَيْسْتَ بُيْنَ مَشْكُ أَمْبَرُ وَجِدَتْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ شَغَمٌ دِلِشِي فَمَغْدَ زْمَكَا قَالَ اللَّهُ حَبِيبُ فَيَسْعَدُونَ بِهَا نُدَابَرَ خِيجَي فَلَا يَمُرُّونَ مُنْتِيرِي دَغَ مَلَائِكَ يَعْنِي بِهَا وی کس کئی پدی سرالا ملئی من الملائکا پیو دلد ملائکنا ذکر آسمان و دزمکی پدی خزام منس کی ملائک دی اللہ قالو مگر رغ ملائک وی ما حاضر روح الطیب سوک دے دا پاک روح فیقولون فلان ابن فلان وی دا فلانے فلانی جوے بی احسن اسمائی اللتی پخیستو نمو آسر کانو شمون بیہا چه دیب نمونا کی خدل پاغیبان کا دنیا کی حتی انتہو بیہا الى السمائی الدنیا تردی چوئی رسوی اسمان دنیا تا فتستفتحون لہو فیستفتحون لہو ناغی طلب دکل اوالی قوید دی روح دپارا نفیفتح لہم دیت دروازہ کل او پریشی او ملائک ورط مرحبا مرحبا ہوئی فیشیعوہو نو روانشی دد سرائت تشیع ویدی توی دے استقبال او دیزت او اکرام دا پارچا سر روانی دل فیوشیعوہو نروانی شید دسر من کل سماہم مقربوها دا ہر او اسمان ناغم مقرب ملائک دا غی اسمان اللہ کی طرح آسمان پوری تلیہا شدی بل اسمان لنیز دے حتی انتہا بھی لسمائے سابیا تردی چدی او رسول شی اسمان امتا فیقول اللہ عز و جل نو فرمائی اللہ عز و جل لوگ تبو کتاب آب دی اولی کئی دا ملنا مدد بند زمان ددا ملنا مولی کئی فی علین پا علین کے علین دا مومنانو دا ملنامو دفتر او پا ام اسمان کی حضر لکا اللہ قرآن کی وئی ان کتاب الابرار لفی علین وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشہده المقربون وعیدوه او دے واپس کئی وعیدوه او دے واپس کئی الی الارض ازم کتاب دا روح ازم کتا واپس کئی بے پا بدن کی واچوئی فینی منہا خلقناہم بے شک زچیم ماد دید ازم کن پیدا کری فینی منہا خلقتهم وفیہا معیدهم دیکی ولی واپس کم ومنہا اخرجهم تارتا نخرا او دا دین رو نو واپس کریش روح دا دپدی بدن دا دکی ورسہی قول اہل سنت والجماعت دارے چلا روح دے پول بدن کی واچولش ستاس محشر لکلی بعد وی دا روحی پدی نیم بدن کی واچولش سو کوئی پیو جز دا جزاو کی واچولشی و دیدے کی صحیح قول لا دے دا اسکریش دا روح پا جسد دے دکی اگر دا مسئلہ رسو کو ذکر کرو دا حدیث صحیح حدیث لے او دے خبری دلیل لے چی دا سوال جواب پا وقت کی دا روح پا دی بدن کی دوبارہ چولشی فیاتی ہی نراشد تا ملکانی دو فرشتی نکیر و منکر فیجلسانی ہی دا دعال دے پا دے قبر کی کینئی فیقولان لہم دعا ورطوائی مر ربکا ستا رب سوکو ستا پالن کے سوکو فیقولن مومن و ربی اللہ زما رب اللہ نے فیقولان لہم نورطوائی ما دینو کدین نسو فیقولو دینی الاسلام نو دےوئی زما دین کو اسلامو خدا والے وہ جدین کو اسلام کر لازم وہ دنوں کی چیز کی رہا اسلام دے اور آپ غمونوں کی چیز کی رہا اسلام دے اسلام خود دین پاک و منزہ لے نچستہ بدن کی اسلام خوخ نہ رہے وعدہ کی خوخ نہ رہے غم کی خوخ نہ رہے پکاروبار کی خوخ نہ رہے نگاہ حکمر کنشی ہوئے جدین میں اسلام دیوئی دین زمان اسلام فیقولان لہو بلا دوارا فرشتی ورطوئی ما هذا الرجل الذي بوئس فیکم سدے سڑے دا حق چرا لگلے شو پتاسو کی دا اللہ دا حبیب نبنالی اور دیکھ دا اشارہ پا حضا کی اغا ذہن تدا اے پا ذہن دا ارچا کی دا اللہ دا حبیب غازیب معرفت و شان پروت تے اور دیکھ کی دا مانا نرا لکا بازی قبر پرس ہوئی چرا اللہ دا حبیب شکلی و صورت مبارک پا قبر کیا ضرولشی دیکھ میں رات المفاتیح کی ہوئی والاشارت لما فی الزہر فإنہو لم یرد حدیث صحیح ولا ضعیف فی انہو یکشف للمیت حتی یر النبی صلی اللہ علیہ وسلم وی پا حدیث صحیح کی ابن جراغلی و پا ضعیف کی ابن جراغلی چھ مڑی لگنی دا اللہ حبیب پا قبر مبارکہ کی سرگندولشی وی فلا التفات الى قول القبورین دا قبر برسولی قول نبا بوری دا بگئی پا خبر بار ومن شاک لهم اصوک چھ دی سر مشابیری وی تسو ادا غسری بارکی چرا لگلے شو پتاسو کی فَيَقُولُونَ مُؤْمِنٌ وَيَهُوَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَهُوَ سَرَ جَوَابَ دے کہ موجود ہے دے هَذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دے ویدارا اگر اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح جواب ورکی فیقولا انی لہو ندا دوار ورطوئی وما علمکا وما علمکا او صد سبب دیلم ستاشتے غدلا اللہ پی رمبرو داتا کمزے کیوں پی جندل نگورا ہر خبری پی جندو خپل رئی کنا دیو دانوئی جراما پا پٹی کیو پا کالج کیو پا دکان کیو پا نوکرائی او پا ڈاکٹرائیو پا ممبرائی کمی پی جندلی وی داتا کمزے پی جندلی جداد اللہ رسول لے مدام مردور تا خبر کی وی فیقول قرات کتاب اللہ مالا اللہ کتاب لستے ہو فامنتو بھی نما ایمان روڑو پا دغی کتاب بانی او ما تصدیق کرو دغی کتاب فیونا دی منادن آوازو کی آواز کن کے من السماید آسمان دا طرفنا ان صدق عبدی چلا وی رشتی آو بندگ ما خاف رشوہ من وعلبسوہ من الجنہ اواج وید تجامد جنتنا وفتہو لہو بابن الجنہ او کلاو قید لہو دروازہ دا جنت طرفتا قال اللہ حبیب فیاتیہ من روحہا رازیدتا من روحہا اے داغ حواد جنتنا وجیوہا داغید خوشبیئینا فیصہو لہو فی قبری او کلاو والے اکرشید لرفدی قبر ددکی مد بسوریہی دد نظر دے انتہا پوری قال اللہ حبیب ویاتیہ رجل او راشد تیو سڑے حسن الوجد دیر خیست مقوالا او حسن السیاب خیست جاموالا طیب جتاب خوشالو گرزید آگا یومک اللذی دارستا ود کنت توعدو چیوی چیتا سرد دنیا کی وعد کے ریشوا فیقورن دا مومن ورطوئی دتوئی منانت تسوکی فوجہک الوجہو ستادا مخدر کامل مخدر حسن بدا تیرے چیتا پا حسن و جمال کی انتہا ترسید لے ستادا مخ و مخدر تسوک خیر تا خورات للوکل خیر سر یجیو بالخیر رات للوکل او ستادا مخ و مخدر چی خیر ازان سر رارو فیقولنا ورطوئینا عملوک الصالح زستاغ نیک عملیم نیک عمل پا خیستہ شکل کی راشی فیقول دیوائی رب اقیم السا رب اقیم السا اے زمان رب قیامت قائم کی قیامت قائم کی حتی ارجع الہلی و مالی تردی چیز واپس لارشم اغخپلو حروتا چی اغزم آہل و غمال تچی رما باغو نبی پا جنت کی لاوی بے بوری چیز غدی زیر او تب والا اللہ زی چی قیامت راشن دیوی اللہ قیامت قائم کی اللہ قیامت قائم کی یادی ایک ایدہ مانام دا چی مراد دا احل و مال ناغ دنیاوی احل و مال لے دے دم رضیات خوشا لشی چی دے ویر چیزو واپس شمیتا وی تردی زیر ورکم و خوشخبری ولو ورکم اوی خوشا لشی لکا مسافر چی سنگ راشی بچوتا دبار دے ویر زمارا بقائم کی قیامت اے رب قائم کی قیامت تردی چی واپس شم فلم احل و مال تا گران خبر مشکا شریف پیدا کرے پستر گوری نٹولی نسخ بدر لیا دی گیدن بائے زنانہ مشکات شریفور اور سر مشکات نشتا نور دل پدائی معنی میں اردو و پختو مترجم راغفتی سوک پختو معنی پوئی گی پختو مترجم والی سوک اردو معنی پوئی گی او سوک پا دغشان پوئی گی دغشان والی پا یاد ہے ماو رہی زکا حدیث لکا تلم سشیر دا عبادت تے او کتو سارا خبر رایا دی گی قال اللہ حبیب فرمائے لی وَإِنَّ الْعَبْدَ الْكَافِرَ وَبِشَكَ بَنْدَ كَافِرَ اِذَا كَانَ كَلَشِوِ اَغَا فِي انْقِطَاعٍ مِّنَ الدُّنْيَا كَلَشِوِ وَبَنْدَ كَافِرَ فِي انْقِطَاعٍ مِّنَ الدُّنْيَا یعنی پتلو کی دنیا نام بس دنیا نہ پتلو کرے و اقبال من الاخرہ او دیور متوجی کی دن کے وی پاخرت بانی یعنی بزن کدن شورو ہے نگل ایلے من السماعے نراکو زیشیدت دا اسمان ملائک او دا ملائک دا سیوی دا ملائک دا سیوی سود الوجوہ تور مخنیوی سود الوجوہ تور تور مخنیوی ماہم المسوح ماہم المسوح ماہم المسوح میمانم زمنا ماہم المسوح او ددائی سرداسی زیگا دا ٹاٹو لمسی ہونتے کپڑے سخت کپڑے روڑی زان سر چہراسی چیچل کئی ازغی ازغی اوپکی نفیجلی سمینو حمد البسور کینی دے کافر تا ددد نظر دو بدوالی پوری سمی جیو بیاراشی ملک الموت حتی یجلی سندراسی او ملک الموت ددی مرکی دن کی سر سر کینی فیقولن ورتوائی ایتوہ النفسات نفس الخبیصہ اے پلیت نفسا اے پلیت روحا گند روحا اخرجی روزا الى صحف من اللہ اغا غصوتا دا طرف دا اللہ تا تا کسما کسم دا اللہ دا غضب آسار دی اغیر پارت روزا قالا راوی وائی یا قالا اللہ حبیب فرمائی فتتفرقو یو تا پکی محذوف دا فتفرقو ندا روح چی دے منتشر شی فی جسدی ہی پا جسد دلی بنی آدم کی روزی نا دراوتو کوشش نکے خور شی پا بدن کی نفین تزعوها دا ملک الموت رات آگی پا سختی سرا نزع پا سختی سرے راکا گی لکا ونازعاتی نزع کما ینزعس کما ينزع السفود کما ينزع السفود من الصوف المبلول اے سفود اغسیخ لوئی چی غوخ پا کی سغیری تی نگونا دا غوخ یا سرات پاگی کی پاتی یا سی اموار نی گوتا چی پیوین ور سرن خلی نو دا غسیخ چی پاگی کی غوخ یری تی وغی سرزے پزے غوخ انقدیوی دا سیخ چی گرم کیو پلوندو مالوچو کیور کیو خسخ سخ کئی راوتو سر جو مغمالج داغی سر انخلی فینتظی وہاں دا سی پسختی راکا گی کما ینزع السفود من السوف المبلول لکر استیشی غسیخ گرم چپاغی کی غخرت اولیشی من السوف المبلول دوائی لوندی کڑشینا اید دسر رگون امرو لگائی تمرا پزور بانے دا ملک الموت دا روح رو باسی علی روزینا چیتا جیت سڑی رگونوار سر رو لڑائی تو را سختی بھی اللہ دے امان راکی رگونوار سر رو شکی رگون را آغی سر رو شکی فیا خوزہا نراوالی دیلر ملک الموت فیدا خوزہا کلے چراوالی لم یدعوها نپریزی دی روح لردانو ملائک فی یدی پلاز داغ کی توارفت آئین دستر گی درق عمرا دستر گی درق عمرا امپریزینا او داغن راوالی حتی یجعلوها فی تلک المسوح ویگر زی پدغ تاتو لمسی کی و تخرج من آوروزی دی روح ناکان تنری ہی جیفتن پشاند بدبویدار بوید مرداری وجدت علی وجه الارضی چی مندل شیوی اغپا مخدز مکا فیسعدون بیہان دیو خیجی دا برا برے خیجی اسمان طرفتا فلا یمرون بیہان آمن من الملائکا نلتیری گی دی بدی روح سرا پیو تولید ملائکنا اللہ خالو مگر دغا ملائک وی دا اسمان و دزم کی پمنس کی پفضا کی چیزی دغا ملائک وی ماہا در روح الخبیس سوک دے دا روح پلیتا دا گندا او پلیس روح د چاره فیقولون دا ملائک ورتوی فلان ابن فلان دا فلانی دا فلانی زویرے بے اقبح اسمائی اللتی پناکار نمون حغسرا کان یسمع بہا فی الدنیا چپاغی نم کی خودشی یا کان یسمی بہا چپاغی بنم کی خودغ کافر فی الدنیا پہ دنیا کے حتی ترگی پوری انتہا بہی لسما حتا تر دی پوری چه اور سوی دا غروح اسمان دا دنیا تا دا فیستفتح لہو طلب دا کلاو والی دا دروازیو کی دا پارا فلا یفتح لہو نو دروازہ ورت کلاو نکریشی دروازہ کلاو نش سم قرآ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او یا لستے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا آیات سور عراف کی راضی لا تفتح لهم ابواب السماء ویکلاؤ نکریشی ددی کافر دروہن رپار دروازی دا اسمان ولا یدخلون الجنت آوردن ونشی دا کافر جنت تا حتی یلج الجمل تردیچ ورن نوزی اخفی سم الخیاط پسم دستنکی نو اخو دستنی پا سراخ کی ورننواتے نشی دا گنڈل استن دیتا وی تعلیق بالمحال فیقول اللہ عز و جل او فرمائی اللہ اچھے دیزتو دلوی شان خاون دے ملائکو توی اکتبو کتابہو فی سجین فی الارض اولی کئی کتابہو دامل نامدد پاغسی جین کی پزم فی الارض السفلا پاغزمک لان دینے کی چو مزمک لان نراوی وی فتترح روح ترحن رو غرزول شروح دد پرا غرزول سرا اے ملائک دا غزین را خوشے کی اور اپنی جیزی سم قرآ بیاد اللہ حبیب دایات لستے ہو ومن یشرک باللہ ارا چاچی شرک کو دا اللہ سر فکا انما خر من السمائے تب ویچ دے رو گرزی دا اسمان نا فتخت وفو تیرو نو ٹکڑی کو دل را مارغانو فتخت وفو تیرو ٹکڑی کو پا مخو کو پا پنجو دل را مارغانو او تہوی بہ ریحو یا غرزول دل رسیلی فی مکان سحیق پیوزے لرکی دا بادینا نگر آسمان نا سکرو گرزی گی نا ہو بچ کی گی نا او جمارغان ذری ذری کیا بچ کی گی نا نوی مشرق بچ کے دو والا نوی فتو آد روحو فی جسائی آواپس کریشی روح ددد پدی بدن کی ویاتی ہی ملکانی اور راشد تدوا فرشتی نکیر و منکر فیوج لسانی ہی میرے پدی قبر کی نئی فرشتی ور تراشی آو دے پدی قبر کی نئی فیقول ورطوی مر ربو کا ستارب سو کو فیقول مدا کافر وی ہا ہا لا ادری دیکھیں گونا آخر ہا ساکن او ادا یو کلمہ ہا ہا چکل سڑے حیرانی و جواب نو ارزی نو غوئی اے پہ سڑی یر راغلے حیبت راغلے او اگن جواب نو جوڑی گی تیتی تپوس کے نو پارا بھئی کی دیتا پارا دا لفظ دے ہا ہا لا ادری حیران و پریشانم لا ادری مال خوبت نشتا چھے زمار افسوک دے فیقا فیقولان لہو ندادوار ملائک دتوئی ما دینو کا استادین سو فیقولے وی ہا ہا لا ادری حیرانم ما تپت نشتا فیقولان لہو ما ہاغ الرجل اللذی بوئی سفیکم سددہ سڑے آجرا لگلشے اپتا سکی فیقول روائی ہا ہا لادری فیونادی منادی من السما آوازو کی آواز کن کے دبر طرفنا ان کذبا دروغ ہوئی دے کافر دروغ ہوئی
دے اللہ پی جنی کو شرک کرے دینی پی جندو خو اغیل دین نوی دا اللہ رسول پی جندو خو رسول تسلیمو لنا فافرشوہ من النار نو دلد اور یو بستر او غروی او یو روایت کی دار اغلی دید تا دور جامی واچوی ذکر رت براشی چی حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ وفات کی دو وی مال کفن معمولی ہندے جوڑ کر ذکر زبد دو خبر و نخالی نیم کا مومن مسلمان و جنت میں لاو سن مال و جنتی کفن نو جامی اچھے او کو چرے العیاذ باللہ خبر الٹا نو ددی پزیر اور جامی برالا چولش ندی وجہ میں کفن کے ریر تاوان مکو اسم مسئلہ را کفن دی سادل ذکر تعلق جنتی جامی ملائی کہ چرے مومن نے وفتحو لہو بابن الانہار او کلاو کئی دل یو دروازہ دور طرفتا نو دا جہنم یو دروازہ ولی قبر کی کلاو شی فیاتیہ من حرها و سمومها رازی دتا دا گرمی دا جہنم نا و سمومها او دا غیدا سخت گرم ہوانا سخت گرم ہوانا وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ تَنْكْرِشِ پَدْبَانِ لَا قَبَرْ دَدُ اے دے یو بل طرف نا بلا قبر را منڈکی کی طرف نا گس طرف حَتَّى تَخْتَلِفَ فِيهِ اَزْلَاؤُهُ تَرْدِي چِپَ یو بل کی دا پختی ورن نوزی اے یو طرف نم قبر را جب شو دا پختی دا سپر رسو بتراشی او باب عذاب القبر کی در لطیرو نبی علیہ السلام چی دا حدیث بیانو لگا گو تیرا آو سیدا سی بازی پا بازی کی ورکی ویعاتیه رجل نوراشی پا قبر کی کافر لے وسنے قبیح الوجه بدرم مخوالی مخدر بدرم قبیح الثیابی او دیر گندو جامو والی منتن الریح او دیر ناکار بوی والی صابوی تیزی وَيَقُولُ نُذِي كَافِرْتَ وَيَبْشِرْ بِالَّذِي يَسُوكَ زِيرِ وَاقْلَ فَاغَسِ چِتَابَ خَفَكِ يَوْتَابَ پَرِشَانَكِ آدھا يومُكَ الَّذِي دَارَسْتَ آدھا كُنْتَ تُوَدُو چِتَاسَرَ بِوَادَكِ دِشُ پَ قُرَانُ کی او پَ جِبَدَ پِغَمْبَرَانُ فَيَقُولُ دِوَرْتَ وَيْمَنَنْتَ تَسُوكِ فَوَجْهُكَ الْوَجْهُ ستارا مخو دیر کامل بدرن میں یجیو بی شر او دخوزان سر شر و فساد رارو فیقولنا ورطو ینعملک الخبیس زستانا کار عملیم دگو رخا عمل بخیست شکل کی رازی ناکار عمل بپناکار شکل کی راشی فیقولن دا کافر پدی قبر کی وئی رب اے رب ازما لا تقیم الساعة قیامت مقائمے یا اللہ قیامت مقائمے وفی روایت نحوہو پیو روایت کدا سراغلی وزاد فی اے کدا الفاظم زیادتی اذا خرج روحو کلچ روزی روح دمو من نسول علیہ دعا گانی غاردتا کل ملک بین السماع والارضی ہر فرشت چل آسمان و دزم کی پمنس کیوی و کل ملک فی السماع و ہر فرشت پاسمان کی ورد دعا غاری اے چی دزم کی نی اسمان توڑی نو پدی اسمان عزم کی منس کی کمی فرشتو بانی چی یو لدعا کئی بیاد ہر اسمان ملائکی چی گوری دعا ورد کئی و فتحت لہو ابواب السماع او کلاو کریشی ددد پار دروازی دا اسمان لیسا من اہل بابن نوی ملائک دیو دروازی والا چپکم دروازو کی کم ملائک ولار دی اللہ وهم مگر دغ ملائک یدعون اللہ دا اللہ ندعا غاری اے سمر دروازی چی اسمان کی طول ورط کلاوشی او ہر دروازی والا اللہ لجاری وَيَا اللَّهِ يُعَرَجَ بِرُوحِهِ مِنْ قِبَلِهِمْ چِرَوْخِ جُولِشِ دَارُوحِ دَلِي مُؤْمِنْ دَدَيْدَ دِي دَرْوَازِ دَ طَرَفْنَا اے دور پی خوش آلی گی چھے رضا مبارک روح لیکن دنیا کی او بادشاہ یا رسلے ہوئی جی بھائی زمان اجری و زمان دی دروازی بانی راش او دا کافر بارکی ہوئی دا کافر بارکی راغلی دی وَتُنزَعُ نَفْسُهُ یعنی الکافر رویس تیشی روح د کافر مال عروق درغون سرا روزی ننو رغون ور سر رو لڑے وکل ملکن فی السماء فیلعنوه ملانت وی پدبانے ہر یو ملک بین السماء والاربی چیز آسمانو دزمکی پمنس کے دے وکل ملکن فی السماء او ہر فرشتہ چی پا آسمان کے دنو آور تخلانت وی وتغلق ابواب السماء او بند کریشی ددنا پل دروازی دا آسمان لیس من اہل باب انویو دروازی والا ملائک اللہ وهم یدعون اللہ مگر اید اللہ نا دعا غواری اللہ یعرج روحه من قبلهم چرو نخیجول شروح ددددد ترددی طرفنا وی اللہ ددد روح پدی دروازی مراخج رواہ احمد ددی حدیث روایت کرے امام احمد رحمہ اللہ وردا حدیث دی بارہ کی دو علماء کرام اختلاف دے بعض دی حدیث تا سندن ضعیف ویلی وگر دا حدیث سندن ثابت تے دا حدیث سندن ثابت تے امام ابو داود دا حدیث ذکر کردے و سکوتی پہ کردے حاکم مستدرک کے ذکر کردے ویلی دی چی صحیح دے اور امام ذہبی مرسر موافقت کردے ابو عوانہ دا حدیث ذکر کردے ویلی دی چی صحیح دے امام بے حکیوئی صحیح حدیث ان صحیح الاسناد دا صحیح سند والے او کم اعتراضون چیدی داغی جوابون کتاب الروح کے حافظ ابن قیم رحم اللہ ذکر کری حافظ ابن قیم رحم اللہ ذکر کری دی دا حدیث سندن صحیح دے او دیکی اور آوی دے من حال ابن عمر عن زازان ندا علماء دد توسیق کرے دا حدیث گورا سندن ثابت تے دا حدیث سندن ثابت تے چی دو روح اعادہ کی دا سوال جواب پا وقت کی یعنی قبر تا او چکل سوال جوابو شی دو روح کمزے لگی دا انشاءاللہ چتا مکئی او کی دیشی سورہ بنی اسرائیل کی درس ناروان دنوں بوائیو چی دو روح مستقر کمزے کے دا سوال جواب وقت کی خودیر آواپش رو بدن تا ببیاد دا فاتح کی دو کمزے لگی کی مختلف اقوال لی اب انشاءاللہ کی دیشی سورہ بنی اسرائیل کی ذکر گویا سلون کان الروح وعن عبد الرحمن ابن کعب دا حضرت عبد الرحمن ابن کعب عن ابیہ رضی اللہ عنہم روایت تے قال روائی لما حضرت کعبن الوفات کلچ حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ توفات را حاضر شو دا لی جلیل القدر صحابی ہے پاغدریو کسانو کیو چی دا غزو تبوک نپات شویو او بے توب قبول شویو نو دد دم کدن شورو آتت ہو ام بشر نراغلی ود تمور دا بشر بنت البرع ابن معرور لور دا برع ابن معرور دا زنانو اور ترالاو دا دی نم سو سو کوئی نم دا دیو خلیدہ آسو کوئی بعض علماء کرام ذکر کری چه دا خلیدہ والدہ و دا بشر ابن البرا نو دا زنانہ و دا را للا صحابی وفات کے دو نو زن کردن کی اغتوئی فقالت نو دی بی بی ورتوئی دی بی بی ورتوئی دا بشر ابن دا برا دا دی بچے و بشر ابن البرا او دا لویشان والا لویشان والا صحابی او دو والد سے بارہ کی راضی برا ابن معرور وی دا دیر لویشان والا صحابی وی اول آغا دے چی کعبی تے مخکڑے اوپا جوندون اوپا مرگوانے او دا اول سرے وی چی مال ددری میسی وسیعت کرو دا اغی وسیعت کرو او دا آغا کس تے چی دیوئی کل وفات کی دو نبی رہے صلاة و السلام علی مدینی منوری لچتلو یو میاشمخ کی دے وفات شو بدے وفات شو واغ وقت کی خلاق قبلن بدل شوئے نوا خود دو حکم کرو جنما دا قبر دا سجور کئی قابل امی مخکر قابل امی مخکر ندا بی بی ور ترالا حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ تورتو یا ابا عبد الرحمن دا آغا کنیوہ وی اللہ قیت فلانا تخوفات کی گی اور روانی بلی دنیا تزی زکلا برزخ یا بل دنیا اللقیت فلانا کفلانی سر ملاو شی فقرا علیہ منی السلام نواغت زماد طرفنا سلام ہوا آیا تاسو کی یادو لو وہی دادی خپل بچے یادو بازی دا ہوئی بازی وہی پلار یادو لو چی بر را دے او سو کوئی بچے یادو لو چی مبشر دے دکھا دیتا امی بشرم وی امی مبشرم ورد ہوئی او دا اصل کی وہی بازی روایاتو کراغی دیلی وہی اخرج ابن بالدنیا فی کتاب القبور وہی کلچ بشر ابن براء ابن معرور وفات سننا مور ڈیر خپش ہو پہ دار اللہ رسول ترالا اوی اللہ حبیب ناموری او بل پیجنی وی آو ندیب و بیاچ سوک وفات کی دل کھنا نسلام بے لے گلو نو حضرت کعب رضی اللہ عنہ ہوتے وی وی کزماغ بچی سرم علاو شنو زما سلام ورتو آیا فقال صحابی ورتو غفر اللہ لکی یا ام بشرن بخن دیو کی اللہ تاتا اے ام بشر نحنو اشغل من ذالک منگ بخبل و عمال و سردیر مشغل یودنینا وی منگ بس حالی و تکلیف نبی و تبہ چرما سلام رسو سلام والا سرے رسائی چی خط سوچ فکر وی فقالت ندی بی بی ورتو فرمائل یا ابا عبد الرحمن اے ابو عبد الرحمن اما سمعتا آیا تا اورید لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقولو چی فرمائلے ان ارواح المومنین چی بیشک ارواح المومنانو فی تویرن خضرن دا مومنانو ارواح فی تویرن دا تویر جمع دا تویر یعنی فی تویرن خضرن دای گوردن نکی پخیتو دا مارغانو شنو کی دیو دشنو مارغانو پخیتو کی وردن نش یو روایت کدا سمراغلی تبرانی شریف کی ان ارواح المومین فی اجواق تویر خضر ارواح دا مومنانو بوی پخیتو دا مارغانو شنو کی او دیتا وی گورا دیتا حبس نوی سوال دا سی روی چی دا روح دا مارغو پخیتو کی ورنو تو دا خوالا جیل شو بند شو وی دا نا جیل دے او نا بندی دلی بلکہ دا بدئی دا پار دا مارغان بدئی دا پار سوار لئی دائی با جنت کی پدئی سوار گرزی چکم رے کی خوخشی او بعد علماء کرام علی کلی وی دا ارواح با پخپل دشنو مارغانو پا شکل کیشی روح دیتا با شکل ورکرشی دا اللہ پا حکم نشین مارغو تی جوڑ شی لکسرنگی گوڑا کلم ملک نا بشر جوڑی گی جبیر علیہ السلام بارکو فتمثل لہا بشرن سویہ ندی کے علماء کرام نے اختلاف دے دام اختلاف دے جدا وطول مومنان دے کہ شہداؤ بارک اندار آگلی سو کوئی دا کرامت دا شہداؤ دا پارا خاص دے اور سو کوئی دا طول مومنان دا پارک شہیدان ہوئی اور غیر شہیدان ہوئی دا خصوصیت دے نگور دا با دے دا پارا پا منزلی دے سوی دا سور لو بے اور دے کہ گورے اگلے مسلم دے دا اندوان و عقیدہ دا تناسخ ہندوان عقیدہ دا تناسخ دا تناسخ عقیدہ دیتا وی ہندوان دا وی دا ارواح نگی دا نور بدنون تواپس کی ہو پدے عالم کی عالم دنیا کی تو گورا دیرے کی دا روح چی دیشن بدن اوشنی ججوری اوشنی دا اشنو مرغو پا خیٹو کی نو دا پدی دنیا کی نگی دا دا عالم بالا خبر دا اور تناسخ غیل ہوئی جی پدی دنیا کی قائل ہے دیکھے پا خبر ہوا لگر آبان ملنگان قبر پرست موئی وی بابا رشن مری پا شکل کے رازی آسوک چھ بل سوکو ہی نہیں وی فلانے بابا یا را راگ مدا خود انجوان ہوئی کدھر ہے تناسخ جیتے کلوے دسوے پا شکل کے رازی کلوے دس مری پا شکل کے رازی انجوان ہوئی کدھر دارا چھ داروح دے عالم تبیا پا بل بدن شکل کے رازی اور دیرے کے گورا دا دا عالم دا دنیا نرے بلکہ دیتا عالم بالا ہوئی دیتا عالم برزخ ہوئی آو تعلقو بشجر الجنہ دا تعلقو دیرے کے بارے لام بانی تعلقو ہوئی آسوک لام مان فتحم ہوئی دوارا خبری درستی تعلق بشجر الجنہ سری پاؤن دا جنت کے قال دے صحابی چکل دے صحابی ورطلا حدیث رایات کو قال بلاغی ولی نداخو من اللہ پیغمبر نوری دنی قالت فوضا کا لے بیاخو بات پشغل کے نی خبی غم و سر را سر را سلام ان پا کیوں رسوں کا لیکن تخو پا کامل مومنانوں کے صحابوں کی وردور علی شان والا صحابی را ویتار اللہ پیغمبر نوری دنی نی چی دابا دشنو مارغانو پا خیتو یا پا ججرو کیوی او تعلق بشجر الجنہ سری با پونو او میو دا جنت کی قال بلا صحابی ورطوی او دا خبر اخو من اللہ دا حبیب نوری دنی قالت فہو ذاکا وی بیا خو بزدغ خبر دا چی تبا پا شغل کی نی تبا پا شغل کی نی او تبا خوپ نعمتنو کی نظمانا سلام نظمان بچیتا ورسے رواح ابن ماجا دا حدیث امام ابن ماجہ ذکر کرے والبیحقی امام بیحقی ذکر کرے فی کتاب البعث والنشور پا کتاب البعث والنشور کے اور دا حدیث مسند احمد ہم ذکر کرے امام ترمذی ہم ذکر کرے اور نور کتاب ہم ذکر کرے اور رجال دے رجال دا صحیح وعنہو ددعی عبد الرحمن رحمہ اللہ نے روایت نبی ہی عبد اخبر والد کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ نے نقل کہی انہو کانا یحدیسو انہو کانا یحدیسو چوی شکو دے چی حدیث بیانولو حدیث بیانولو چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فرمائے لی انما نسمت المومنی نسما او روح او نفس یو مانا بانی رازی نسما روح توئی فتح دنون دا او دسین دا انما نسمت المومنی او دی نسما اطلاق دی انسان پا دی جسم او روح بانن کی او کلتش روح تا نسما وی وی بی شک روح دا مومن چویرون دیرے کی گورا چویرونی ورد توئی وفی روایت ان توائرون پیو روایت کی توائرون راغلے یعنی دا روح تشکل ورکی دیشی دمارغ او تعلقو دے سری فی شجر الجنہ پونو دے جنت کی حتی یرجہ اللہ فی جسدی ہی تردی چرا واپس بکی دا روح اللہ پدے جسد خپل کی یوم یباسو روپ کمر چی بید قبر نرا پورت کئی نگور ارواح کم دے کی دا حدیث داوئی گور پدی اعتبار علماء ہوئی چی ارواح مستقر کم دے دا حدیث داخل چی دا مومنان و ارواح دیتا پا جنت کی شکل ورکڑ شوئے او دا جنت پا باغنو کی سریل یو خراکو نا کئی دا روح با اللہ را واپس کئی دی بدن تا پا کم ورس شی را پورت کئی دا قبر نا رواہ مالکن والنسائی والبحقی فی کتاب الواس والنشور رحمہم اللہ علا حدیث سندن سیدے امام مالک رحم اللہ ذکر کرے پا کتاب الجنائز کی امام نسائی ذکر کرے را حدیث پا کتاب الجنائز کی آدارن مسند احمد کم نے ابن ماجہ کم نے وعن محمد بن المنکدر دا مشہور تابیر محمد بن المنکدر او دا صحائے ستھو راوی دے او دا بارک در لتیشیو زنکدن کی ویڈیر جرل محمد بن المنکدر درس کی منگا آواتی ذکر کرو دا شاگردان ورطوی دم رازیم شخصیت اولی جاڑے لدور دوی یو آیات دو وجن جاڑو او دی مانے انشاء اللہ جاڑا پکارنا ایکم آیات تے چیزن کدن کی اتدا سے پجڑا کرے نہ آیا تو لستو اللہ وبدا لهم من اللہ ما لم یکونو یحتسبون اللہ وی زن کدن کی بدا سے خبر سرگندی شی خلق لا چیز دی خیال و گمان نو ور کافر کو قیامت و خیرت نمانی اغل وزن کدن کی آغش مخلشی چی آغار من لنا اے او مومن دے مسلمان نے خواری و محنت اکڑے والعیاذ باللہ ذری بدبخت دے دیوی جنت بئی خاتم و پخیر شیزن کدن کے نقش بدلوا و بدا لهم من اللہ ما لم یکونو یختصبون اللہ ایزن کدن کی با خبر مخل راشی چیدری خلق و پخیال و غمان کے نئے نو محمد ابن منکدر زن کدن کی دی آیات خرجرت قال روائی دخلت والا جابر ابن عبداللہ وردن نشویم پا جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما بانے مشہور صحابی جابر رضی اللہ عنہ جابر ابن عبداللہ ابن حرام الانصاری صحابی ابن الصحابی صحابی اور صحابی بچے او دل ملس غزا جانے دا اللہ دا حبیب سر یوزے کری جابر رضی اللہ عنہ وہو یموت صحابی وفات کی دو فقلتو نما ورکوئے اقرا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام اے دا اللہ دا حبیب صحابی وما پا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سلام وایا وی دا اللہ حبیب سرچن کی صحابہ ملاقات دا اللہ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرہ تابی ورکوئی چی اقرا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام زما پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانے سلام آیا رواہ ابن ماجہ فی الجنائز دا حدیث ابن ماجہ ذکر کرے رہے صلاة پر جنائز کی او سند ابو رسحیر رجال سے قدی خود عمر دے دا حدیث موقوف دے دے کہ مرات المفاتیح کی وئی وہی گور دا احادیث دلیل دے دا جواز دلے گلو دا سلام مرتا علامہ کی احادیث لیکنہا موقوفتا دا طول موقوف تھی ولم اجد حدیثا مرفوعا صریحا صحیحا او ضعیفا یدل علی ذلک روایات موقوفوں کی ددی خبر جواز دے وہی ما حدیث مرفوع صحیح نرے کتنے او صحیح سکے چی ضعیف نشتا چگنی مرو تبی سرے سلام لی گنی گرد صحابو ندا شے منقول لے او دا حبر چون کی پا اقل معلومی گنا ندائیو مسئلہ دی دو اصول الحدیث ویداتیو مسئلہ آچے اغا مدرک دل قیاس نوی دا غی دراب پا اقل نکی ندا صحابی دا سی قول پا منزلی دی سوی دا مرفوع حدیث وی چونکی مرو لسلام لے گلا اقل تقاضا ہننا معلوم ادا ہے کہ صحابہ دی بارک اللہ دا حبیب نے سہوری دنیو ندا پر جائز دا کہ اس نے فلانی نے بھی سلام کوا فلانی نے بھی سلام کوا باب غسل المیت